Vážení posluchači, nejdůležitější téma dnešního podcastu je zmrzlina. Tato otázka byla nejsrozumitelnější z posledních tří.
Děkuji moc pěkně.
No a to já už při třetím díle jsem prostě...
Ty jsi profík, ale tak jako ty se učíš rychle. Samozřejmě.
No jasně, stačí mi dva díly. A...
Learning by doing.
Jako dneska mě ten díl fakt baví.
Co ti budu povídat?
Ty mě nic, ty se budeš ptát právě.
No. Ještě, že ty seš pánem toho podcastu.
Po třetí vám přeji dobrý den, mé jméno je Jan Berky a vítejte u podcastu Jako host, kde dneska jako hostitel bude Pavel Trantina, který shodou okolností je mým asistentem poslaneckým ve sněmovně, ale já jsem si ho pozval z trošku jiného důvodu, a to proto, že se Pavel dlouhodobě, ale fakt jako dlouhodobě, přestože je mladý pořád, tak dlouhodobě se věnuje tématu mládeže a věnoval se tomuto tématu i na úrovni evropské, což je pro mě jako zajímavé, tak jsem si říkal, že zrovna tenhle pohled a jeho otázky mohou být zajímavé a zároveň taky je v některých chvílích trošku kritický a jedovatý, tak to by mohlo mít úspěch. Pavle, vítej.
Děkuji za přivítání a děkuji za tohle představení. Já si to budu pamatovat a nás dobře to použiju v některých momentech toho podcastu.
Na začátku máme vždycky rozcvičku. Ty máš rozcvičku připravenou, tak pojďme na to.
Výborně, takže jak to hned můžu vrátit, tak první otázka je, udělal jsi už dnes nějaký dobrý skutek?
Já nevím. A musím odpovídat ano nebo ne, tak počkej.
Pustil jsi nějakou paní poslankyni do dveří?
Ano, ano, udělal jsem dobrý skutek.
Tak vidíš, tak v tom moment máš splněný jeden ze skautských příkazů. Četl jsi dneska sněmovní maily?
Ano. Překvapí tě to, ano.
Výjimečně stalo se, výborně. Rozčílil jsi se už dneska v práci?
Ano.
Jenom pokud mě to neklame, tak myslím, že dvakrát minimálně. Trošku pozitivnější, na pozitivnější notu, měl už jsi dneska nějakou dobrou zmrzlinu?
Ne.
A chybí tě, viď?
Ano.
Ale to nebyla ta pátá otázka. Pátá otázka není ano, ne, ale buď a nebo. Kravata nebo motýlek?
Ano. Smím odpovídat jenom ano nebo ne.
Tak já odpovím za tebe určitě motýlek. Že?
Ano.
My jsme se, jak jsi říkal na začátku, my se známe dlouho. Poznali jsme se ve skautu, dokonce v jeho nejvyšším vedení, ty v náčelnictvu Junáka, já ve výkonné radě tehdy, jako člověk zodpovědný za zahraničí. Byla to dobrá příprava na celostátní politiku, ta skautská politika?
Ano i ne, protože v leccčems to má podobné modely. Prostě tam přichází lidi trošku s jiným pohledem, ten pohled se nějak cizeluje. Akorát bych řekl, že v tom Junáku je přece jenom větší snaha najít to řešení, které je nakonec přijatelné pro všechny a je zároveň dobré, protože ono to vždycky nemusí být úplně totéž. To v té politice bych řekl, že je trošku jako míň. A druhá věc, ve kterém nás scouting ale podle mě pozitivně pokřivuje, je, že automaticky vždycky čekáme, že tomu druhému jde skutečně o nejlepší věc, nikoli osobní zájmy, nikoli žádné další jako motivy a to přece jenom v té politice úplně neplatí.
Čili to byl spíš takový náraz tady, když jsi přišel do sněmovny. Nebo jsi byl připravený na té lokální politiky vlastně? Na...
Jo, já si myslím, že prostě nějaká průprava tam byla, že to nebyl úplně náraz, ale přesto... Jsou věci, které mě vlastně do dneška i po těch 2,5 letech jako překvapují stále.
Můžou skautský ideály vlastně ve sněmovně uspět?
Já doufám, že můžou. Nedovolím si teď tvrdit, že bezesporu uspívají. Je to správně to slovo? Uspívají? Mají úspěch? Nebo jsou úspěšné, tak? Ale já věřím tomu, že můžou, že se to bude měnit, že pořád jako... Já vlastně fakt věřím tomu, že většina té sněmovny jsou jako lidi, kteří jsou naladěni konstruktivně. Teď to vypadá, že jsem snílek a naiva a že vlastně do té sněmovny nechodím, že nevidím tu realitu, která tam je. Ale já tomu pořád chci věřit.
Tak třeba ti ten pohled pokřivuje trošku i skautský sněmovní oddíl nebo skautský parlamentní oddíl, kde jsou lidi napříč vlastně politickými stranami. teď mě napadá víceméně vládní koalice, protože z opozice tam v tuhle chvíli nikoho nemá.
No ne, tak byla jedna osoba, která se ke scoutingu jako vehementně hlásila, myslím, že v předvolební kampani. A byla to, myslím, taky jediná osoba, vůči které se scouting, která skautská organizace, kdy jako vymezila, že když už se teda k tomu scoutingu hlásí, že možná ty hodnoty, které ten scouting nese, by taky měla nést, ale...
Nevzala si to k srdci ta osoba.
A nebudeme Tomia Okamuru jmenovat, že?
Tak. Což mi připomíná, nedávno si po celém týdnu plenárního jednání sněmovny jel moderovat skautský sněm. Je tohleto způsob, jakým relaxuješ? Že z jedné vlastně jako náročné činnosti jdeš do druhé, ale do jiného prostředí?
Hele, je to něco, co mě baví. Scouting prostě je jako součástí mě a já doufám, že ještě pořád jsem i přínosem já pro to hnutí. Ale je to relax, který vlastně člověka poměrně vysílí. Jo? Je to prostě jako náročné, zrovna teda speciálně valný sněm, kde fakt se člověk v té roli moderátora snaží být velmi korektní, velmi přispět tomu, aby ta diskuze probíhala tak, aby se pak nikdo necítil jako špatně.
Mm-hmm. Navážu na to, že už jsi se dneska dvakrát rozčilil v práci, nebo minimálně dvakrát. Já tě občas vidím ve sněmovně ve stresu. Naštěstí ne tak úplně často, ale takový okamžiky jsou. Jak upouštíš páru? Jak to vlastně kompenzuješ?
Já se prostě snažím přece jenom i v tom čase mít občas volno pro sebe. Už se teď těším na jaro, já zbožňuju jízdu na koloběžce, takže... Mám svoji skládací, jako velkou, s 26 kolem vepředu, tak se moc těším. Tohle je třeba jedna z věcí, kdy ten čerstvý vzduch a ten pohyb je něco, co pomáhá.
Tu si do sněmovny asi nevezmeš, tu koloběžku, i když na některé delší chodby by se možná hodila stejně jako kdysi na Hradě. Nicméně já vím, že ty čas od času posíláš do poslaneckého chatu jdu na zmrzlinu, kdo jde se mnou.
To ale nevím, jestli úplně souvisí se stresem, to prostě je jedna z mých jako vášní a navíc mám pocit, že je jako geneticky zakořeněná v naší rodině. Moje maminka, moje sestra zmrzlinu taky zbožňují, takže... Byť každý máme trošku jiné chutě vlastně, ne všichni se jako vybíráme stejnou.
No na chutě se možná ještě dostaneme tady v tom směru. Když jsme zmínili ty motýlky, to je taková otázka módy ve sněmovně, snažíš se razit nějaký svůj svébytný módní styl a kultivovat tak třeba sněmovnu tímhle tím způsobem?
Vůbec. Já navíc jako mám občas problém s tím, že já vlastně sako, respektive oblek, vlastně nenosím úplně rád. Takže naopak možná využívám leckdy jako chvíle v tom, že, jak se mu říká, smart casual je takový ten jako víc ležérní styl a vlastně mimo sněmovnu mě málo kdy jako potkáš obecně v obleku, jo, tak...
To potvrzuju. Přijde do kanceláře a okamžitě ze sebe serve košile a obléká se do trika, přátelé. Poslední otázky.
My jsme se dneska bavili o tom, jestli jsou z některých věcí záznamy jako i vizuální, tak zrovna z tohohle pevně doufám, že žádné nejsou. A nevypadá to tak, že bych ze sebe strhával tu košili a i kultivovaně sundal.
To je pravda.
Taky je pravda, že ale pevně doufám, že v žádném z okolních jako domů není nikdo s dalekohledem nebo s něčím podobným. Jo? Nebyl by to zas tak úplně.
Já myslím, že v prostorách sněmovem fungují jenom prostorové odposlechy. Posledních pár otázek na téma sněmovny jako takové. Co ti dělá ve sněmovně radost?
No, člověk se musí naučit si tam jako tu radost hledat v maličkostech. Asi naivně, jako spousta lidí má představu, že přijde a změní ty věci přesně tak, jak chce a trošku zapomene na to, že jsou tam lidé, kteří mají jiný názor a že skutečně je potřeba hledat ten společný názor. Takže když občas se mi povede, že prostě něco drobně já tam jako pozměním, takže já mám jako pocit, že to je k dobré věci, tak fajn. A pak třeba se mi docela vlastně radost mi dělá, když umíme najít společnou řeč i s lidma, se kterýma asi bychom se normálně jako nepotkali v tom běžném životě.
A co nebo kdo ti dělá radost doma?
No to Eda, to je jako, to samozřejmě, že není jiná možnost odpovědi než Eda. Navíc, pokud se nepletu, v předchozím díle tady Markéta mi dělala nenápadně vlastně seznamku, mám takový pocit. Tak. Takže Eda jako co, ještě abych to teda...
To jsem chtěl doplnit, aby jste přáteli nestráceli naději. Eda je kocour.
Teď už to druhý díl vypadá, že podcast děláme kvůli tomu, aby já bych si konečně sehnal chlapa. Že... Tak ne, prosím. Tak toto není.
Ty jsi samozřejmě velmi aktivní v otázkách školství, vzdělávání formálního, ale my oba jsme do značné míry produkty vzdělávání neformálního, toho v organizacích dětí a mládeže. Konec konců to téma mladých lidí, mládeže si tady uvedl už na začátku. Jaká je vlastně dnešní státní politika vůči mládeži ve sněmovně a na ministerstvu školství, kdybys to měl zhodnotit? Je na tom nějak líp, než byla před nástupem téhle vlády? A pokud ano, co si myslíš, že je lepší?
Říkal jsem si, že ty díly vlastně sice jsou občas jako rýpavé, ale že všichni hostitelé jsou jako na mě hodní. Jo? Tak ty jsi teď hezky ukázal, jak nenápadně, jako s úsměvem, s příjemným hlasem se zeptat na věc, která je velmi nepříjemná, protože moje odpověď bohužel jako zní, že já nemám pocit, že by i naše vláda, a teď budu jako velmi kritický, měla ve skutečnosti politiku vůči mladým lidem. Protože za politikou pro mladý lidi já si představuju jako ucelený systém, nějakou jako strategii, že vím, kam jako jdu, nejsou to jednotlivé nahodilosti, což si myslím, že jako ty bychom našli, to ne, že ne, ale že vlastně nemáme moc prodiskutovanou nějakou jako strategii, kam to chceme jako posouvat a nebo co jsou ty naše vytčené cíle. A v neposlední řadě velký problém tématu mládeže je, že je mezirezortní. A to prostě náš stát neumí. Jako jestli mám z něčeho jako fakt velkou frustraci je, že málo kdy umí ty rezorty spolu mluvit tak, aby skutečně z toho nakonec jako byla pozitivní věc, která je relativně rychle vyřízená.
Ale já myslím, že se zbytečně ale schazujeme v tomhle ohledu, protože mimo jiné i díky tvý snaze několika dalších poslanců, s tím, že jsem i já vás trošku se snažil posouvat, postrkovat,
trošku.
Tak ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obnovilo odbor pro mládež, který tady za minulé vlády byl zrušený. Strategie pro mládež, po které jsme dlouho volali, se začíná konečně v letošním roce vytvářet a doufejme, že se vytvoří.
Jako jo, akorát já musím prostě použít z jednoho oblíbeného českého filmu a máte strategii a můžu ji vidět, tak až ji jako uvidím, tak uvěřím tomu, že se skutečně jako dělá, jo, protože stejně jako někteří jiní, nechci, aby to byl papír pro papír. Zároveň nechci, aby tam bylo jako úplně kde co a byl to papír na 120 stránkách, který jako popíše kde co, ale byly tam fakt věci, které třeba například v následujících 5 letech je potřeba jako udělat. Jo? A tím neříkám, že tam mají být jenom tyhle věci, vždycky to má být v tom kontextu, když jsem říkal, že strategii, tak to potřebujeme do kontextu. Ale já mám zase jako strach, úplně praktický, abychom se při jako vytváření velkého dokumentu se nám nestratili ty konkrétní kroky, které bychom chtěli udělat.
V tom se shodneme a i proto ta strategie by měla být do roku 2030, měla by mít nějaké milníky, měla by mít nějaké akční plány na skutečné naplňování a důležitou roli by tam mělo hrát mimo jiné to, aby do jejího vytváření byli zapojeni mladí lidé.
A tohle já si zrovna myslím, že to je jako jedna z věcí, která ale nám se docela daří. Já myslím, že ten kontakt právě s těmi, teď použiju slovo organizace, ale otázka, jestli jsou to vždycky jako organizace, jako zákonně, nebo jak to říkat.
Spolky.
Tak to se nám podle mě jako daří, že ta snaha zatáhnout mladé lidi do jako diskuze o jejich budoucnosti je něco, co nás spojuje a které ty kroky jako k tomu děláme. A jsem třeba rád, že ministerstvo v tomhle je jedním jako ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je jedním z těch průkopníků, kdy prostě poradní orgán má jako složený, jeden z poradních orgánů má složený vyloženě ze zástupců mladých.
Ano, je to ten panel mládeže, který teď vzniká, který by vlastně měl poskytovat nějaký zpětný pohled na to, co se v té strategii vytváří a potom by mohl pomáhat i s dalšími tématy. Když tak krásně mluvíš o tom, jak by ta státní politika měla vypadat, tak jaká jsou ta témata tvému srdci nejbližší, která se týkají mladých lidí?
Hele, jedna věc je jako vzdělávání, a to asi nemusím úplně dál jako rozvíjet. Jo? Kvalita, aby děti chtěly chodit do školy a aby to k něčemu bylo, pak vnímám jako důležité právě propojování toho formálního, neformálního vzdělávání. Ale když bych jako zabrousil ještě třeba mimo typickou jako, já nevím, participaci, aby se mladí vůbec podíleli na budování těch politik, tak jedna z věcí, prostě, kterou ale neřeším třeba já, ale bedlivě jako sleduju, kam se to bude směřovat, je otázka bydlení. My se vlastně jako systematicky úplně jako nevěnujeme tomu, kam ty lidi jako chtějí, jestli to jako máme měnit nebo ne, jestli se nám mladí jako mají primárně stěhovat do města a pak teprve na vesnici, nebo jestli mají rovnou zůstávat na vsi. Kolem toho jsou jako velké diskuze, že se nám vylidňuje venkov a podobně. Ale nikdo vlastně jako podle mě úplně neřeší, jestli ty lidi tam jako chtějí, proč tam případně chtějí nebo nechtějí, a tomu trošku přizpůsobovat ty politiky, jestli to chceme měnit nebo naopak jako chceme víc vstříc tomu, co ty lidi vlastně je, kam je to táhne.
Co obavy mladých lidí a klimatická změna třeba?
Hele, to je velký téma a třeba jako pro mě se na tom docela ukazuje, jak neumíme pracovat jako s generacemi napříč, jo? Že se nám jako často stává, že stavíme ty generace proti sobě, byť v některých ohledech jsou přirozeně na jiné straně jako názorové. A třeba jako otázka klimatických změn a dopadů nebo otázka lidských práv, mimochodem se teď velmi jako ukázala, že tam ty mladí jsou přirozeně radikálnější a my neumíme téhle aktivity jako využít k tomu posunu, ale zároveň k otevření jako věcné diskuze.
Ty sám učíš, tak mě napadá, rozumíš jazyku dnešních mladých lidí?
Hele, úplně mladých ne. Já jako přiznávám, že prostě jsou generace, kdy když se začnou mezi sebou bavit a používají tak čtvrtinu slov z angličtiny, ale vlastně s trošku jiným významem, než to slovo původně mělo, tak se přiznám, že někdy prostě nerozumím. A to v tomhle třeba mně občas jako chybí ta výuka na té základní škole, kdy člověk, když stál na té chodbě a teď jako poslouchal, tak si aspoň ten slovník jako obnovoval nebo aktualizoval.
A jedno z dalších témat, který jsme otevřeli nedávno na kulatým stole, tak byly školské rady a účast studentů v nich vlastně od 16 let už. Posunuli jsme se někde v tomhle směru?
Já doufám, že se posuneme velmi brzo. Tohle je zase krásná ukázka, mladí přišli, řekli, my na tom máme zájem, my se na tom chceme spolu podílet, my chceme jako řešit, jak vypadá naše vzdělávání, a byla by podle mě velká hloupost jim říct ne, nás to jako nezajímá. Naopak si myslím, že tady máme udělat všechno pro to, aby skutečně, a my se bavíme v tuhle chvíli o variantě, kdy 16 let by mohli mít zastoupení ve školských radách, a myslím si, že to je jednoznačně krok správným směrem.
Ty jsi mě na začátku představil jako člověka, který se zabývá tématy mládeže na evropské úrovni. Mě v tomhle kontextu napadá několik témat. Tím prvním je Erasmus. Ty jsi byl na Erasmu, že ano?
Byl, ale paradoxně ne jako student. Já jsem tam byl až jako vyučující. A myslím, že to je jako velká zkušenost, kterou si má pokud možno zažít jako většina lidí. A mimochodem, kdyby Evropská unie nepřinesla nic jiného než jenom Erasmus, tak i to je super, protože to si myslím, že je jedna z věcí, za kterou fakt bychom měli být jako vděční, jako nápad výborný, který tam je.
A já jsem rád, že když to začínalo, tak vlastně Česká republika přidávala část peněz k tomu balíčku, který přicházel z Bruselu, aby lidí našich mohlo na Erasmus vyjet víc. A možná, že by to byla další cesta, protože těch neuspokojených žadatelů je stále málo.
Ale já, bezesporu, jako každý člověk, který prostě vyjede za hranice a vidí, jak ty věci fungují jinak, ale zároveň se tam taky o sebe tu nějakou dobu jako musí postarat, nemá tam ten komfort toho domácího prostředí, tak je fakt jako výborná zkušenost. A co mě třeba strašně štve je, že bohužel na našich vysokých školách, a máme na to jako čísla, je, že když ten student přijede zpátky, tak obvykle to automaticky znamená prodloužení jeho studia u nás, což z mého pohledu je proti tomu smyslu. Ten člověk tam má jet nabrat zkušenosti ve svém oboru, takže není jediný důvod, proč po návratu by měl prodlužovat. To, že to neumíme jako úplně dobře uznávat, je jedna z věcí, kterou já jsem si řekl, že bych chtěl, aby se do konce tohoto volebního období ještě změnila.
Ono je to možná dáno nekompatibilitou kreditových systémů, studijních kurikulí.
Ale je úplně paradoxní, tenhle argument je úplně paradoxní, protože právě kredity jsou jedna z těch věcí, která měla umožnit tu přenositelnost toho vzdělávání mezi jednotlivými školami nebo vzdělávání.
Tak kde je zakopaný pes teda v tomhle směru?
No protože máme pocit, že všechno umíme nejlíp. To znamená, že když ten člověk přijede jako zpátky, tak oni tam určitě neměli tenhle kontext v tom předmětu a neměli tam tenhle kontext a nemluvili o tomhle, no tak to nemůžeme jako celé uznat. Jo? Ano, můžeme se bavit o tom, že jsou specifické předměty nebo obory, ale obecně si myslím, že to neplatí, že prostě fakt máme hledat cestu k tomu, aby ten student, když možná ne úplně přesně, jak bych to přednášel já, ale absolvoval předmět, který je zaměřen na stejné téma, tak není jediný důvod, proč mu ho neuznat.
Druhý téma, který souvisí s mládeží a Evropskou unií a který je přenositelný dobře k nám, je takzvaný Youth Test a Youth Check. Dva termíny, které se teď začínají v Bruselu velmi, velmi používat. Ten první znamená, ten Youth Test znamená, že se díváme na veškerou legislativu, na nějakou vybranou legislativu, pohledem toho, jaký dopad to bude mít na mladý lidi. A Youth Check je přímo vlastně zjišťování s mladými lidmi, jestli jsou věci, které navrhujeme, relevantní. Myslíš si, že tohleto se dá nějak jednoduše přenést do českého prostředí?
Kdyby ses neptal jednoduše, tak ti odpovím ano. My obecně podle mě nejsme moc zvyklí ve skutečnosti se dívat na dopady čehokoliv z dlouhodobého hlediska. Jo? My obvykle a myslím si, že tím jako hodně trpí i ta česká legislativa. Koukáme, co to udělá teď a na ty dlouhodobé výhledy, přestože ten systém na to je připravený a myslí na to, tak si nejsem úplně jist, že to jako poctivě děláme. Takže tady najednou, kdy ještě mám jako kontext neekonomický, primárně ekonomický, ale co to vlastně udělá pro nějakou konkrétní věkovou skupinu, je zajímavý. Samozřejmě se pak můžeme bavit o tom, jestli ten test máme dělat jenom jako pro mladé, ale to, proč já si myslím, že tam ten smysl takhle je, že oni samozřejmě v tom systému potom stráví toho času poměrně dlouho. Takže když se díváme na to, jak to ovlivní mladou generaci, tak se samozřejmě díváme poměrně jako daleko nebo dlouhodobě.
Já jsem rád, že na tohle to starostové myslí a mimo jiné Youth Test máme začleněný do volebního programu, do voleb do Evropského parlamentu.
Já jsem velmi zvědav, jak to jako prakticky bude probíhat, protože idea z mého pohledu je zajímavá, pojďme to zkusit a jsem zvědav na výsledky.
Poslední téma, který máme společný, tak je téma dobrovolnictví. Scouting je postavený na dobrovolnictví, nějakým způsobem předurčuje vlastně třeba i profesní dráhu, dokáže velmi dobře kultivovat kompetence, který člověk má, zvyšovat kompetence v různých oborech. Dobrovolničíš ještě ty nějak?
Hele, někdy dokonce pro stát. Ale člověk, já myslím, že často času dělá věci, které prostě u nich nepřemýšlí primárně o tom, jestli je dostane zaplacené nebo ne. Mimochodem to právě jako nastavuje dobrou motivaci, protože tu věc chceš udělat, protože si myslíš, že je správná, že ji chceš udělat. Co je třeba ale zajímavé pro mě v kontextu dobrovolnictví, je, že se už i ten stát jako učí vlastně vyčíslovat tu hodnotu toho dobrovolnictví a dávat si ho na váhu, když se třeba bavíme o těch neziskovkách, proti nímž některý strašně jako brojí, tak my vlastně jako konečně umíme i popsat, máme neziskovky, kde spousta lidí dobrovolničí a to je hodnota, kterou tomu státu ale dávají. Že to není jako jenom něco, že si dělám, co mě jako baví, ale pro tu společnost odevzdávám jako kus jako sebe, svého času, který se dá ale vyčíslit, který se dá jako ohodnotit.
A u scoutů je to třeba 1 miliarda korun ročně, dneska už o něco víc. Podle průzkumu, který jsme dělali právě podle projektu SAFE, který měřil tu hodnotu dobrovolnictví, jednak počet dobrovolnických hodin v různých oblastech a i to, nějakou hodnotu to pro stát znamená. My jsme po tomhletom projektu dokázali přesvědčit i Český statistický úřad, aby konečně provedl oficiální měření a můžeme se těšit na výsledky první, které budou představené v červnu.
Mimochodem víš, jak je to, ale se statistikama. Jo? Statistika je jako hezká věc a pak nastanou ty různé interpretace a tam potom bývá trochu.
Na těch právě teď jsme začali pracovat, takže
jo, ty nemáš výsledky a už pracujete na interpretaci. No to chápu. A pak kdo je tu jako politik?
Ne, náhodou jsme výsledky, první výsledky jsme viděli asi před 14 dny a právě teď přicházíme s tím, abychom dokázali ty výsledky ilustrovat objektivním, nicméně zajímavým způsobem. Takže ti budeme moct ty výsledky představit stejně tak jako posluchačům někdy za 2 měsíce zhruba. Co ti osobně dobrovolnictví přináší?
Já myslím, že každému z nás to naplnění toho, že tu k něčemu je, že to dobrovolnictví, kdy opravdu člověk jako nemůže říct, že by to dělal, protože by ho to mělo živit, i když já mám štěstí, že zatím všechny práce, které jsem dělal, mě i bavily a každému přeju, aby tohle si zažil, že ho bude bavit jeho práce. Ale to dobrovolnictví, kdy člověk nepřemýšlí nad tou existencí ve smyslu materiální, ale nad tím, jako co je nad tím, tak tohle každému z nás podle mě dává ten pocit, já jsem svou troškou přispěl do toho moře, tou svou kapkou, a zároveň to dává smysl tomu životu ještě o kousek větší.
Abychom to nebrali jenom v tomhle tom patetičtějším smyslu, je to dobrá parta, ve který ho děláš třeba?
Já si neumím představit, že by někdo dobrovolničil s blbou partou. Jako ty si umíš představit, že dobrovolničíš, tedy svůj volný čas trávíš jako s někým, s kým bych ho nechtěl trávit?
Na blbou otázku, blbá odpověď.
Počkej, ta odpověď byla
ta odpověď
dobrá.
Byla dobrá, ano.
Otázka možná nebyla tak úplně jako...
Tak jinak.
Dneska jsem drsný.
Tazatel spíš ty.
Já se neptám. Já jsem tu jako host.
Tak jinak, seš si vědomý toho, co ti to dobrovolnictví přináší osobně?
Tak tentokrát ta otázka je zas tak jako filozofická, že teď zase na ní neumím odpovědět.
Tak jinak.
Zasekneme
zhru. Protože tam ty dvě otázky vyškrtneme, protože si z toho vezmeš ten jeho smích.
Vážení posluchači, nyní si můžete dát jako kávu, protože my se budeme zhruba 10 minut točit na jedné otázce.
Tak jinak? Už mu seriózní otázku nepoložíme.
Zkus to, pojď, výzva.
Tak dobře, co jako dobrovolník děláš a proč to vlastně děláš?
V tuhle chvíli to největší dobrovolnictví je v rámci Junáku, v rámci scoutingu. Je to něco, kdy já mám pocit, možná daleko největší ze všech svých činností, že tam mám možnost něco ovlivnit, přispět k tomu, že ten, teď to bude zase jako patetický chvilinku, jo, ale že ten svět bude o kousek lepší, než byl teď.
A co to je za činnosti?
Jo, tak... Jednak jsem moc rád, že současné jako vedoucí mého úplně prapůvodního oddílu a i děcka v tom oddíle jsou ochotny mě brát na výpravy, takže tam se snažím pomáhat, ať už s programem, nebo i s manuálníma věcma, co je prostě potřeba. A nejvíc toho dobrovolnictví v Junáku teď zabere zase vzdělávání. No to je takové, jako, že se mi to vrací i v tom volném čase, ale vzdělávání vedoucích oddílů.
Takže si zase neodpočineš, je to jasný.
Ale já si myslím, že na takovéto odpočívání ve stylu nic nedělání, zaprvé, jak ne stárnu, to není dobré slovo, jak zraju, tak si nacházím čas od času jako prostor, ale zároveň na to budu mít podle mě čas, až bude jako později. Teď prostě tu energii ještě pořád mám, tak proč neodpočívat aktivně?
Správně. Já se na závěr vrátím k něčemu hluboce pozitivnímu, a sice ke zmrzlině.
Vážení posluchači, nejdůležitější téma dnešního podcastu je zmrzlina.
Takže jakou máš v současnosti nejradši?
Já mám v tomhle tom úplně jasno. Prostě pro mě je peppermintová jako top.
Vidíte, vážení posluchači, i poslanci jsou jenom
lidi. Vidíte, vážení posluchači? Jako dneska mě ten díl fakt baví. A jo, prosím vás, přijďte někdo příště. Jo?
Tenhle člověk neměl mít přezdívku Hubert, ten měl mít přezdívku Šťoura.
Nevím, jestli takovou přezdívku bych chtěl, ale myslím, že by ti spousta lidí dala za pravdu.
Jak jsi vlastně přišel k Hubert?
Můj tatínek původně chtěl, abych se tak normálně jmenoval. Což moje maminka zase úplně nechtěla. Tak jsem to dostal nakonec původně jako tramskou přezdívku a pak jako skautskou.
Slyšeli jste, vážení posluchači, že i poslanci jsou jenom lidi s různými chutěmi a dokážou si udělat život hezký, alespoň chvílemi. Tedy.
Lehce pochybuju, jestli ta hlavní sdělení z tohoto dílu podcastu budou ta, která jsme fakt chtěli my sdělit, anebo jestli si tam posluchači najdou jiné věci.
To už závisí na finálním střihu a na tom, jestli si nezačali v některý moment poslechu vařit tu kávu nebo něco podobného. Jiřího. Já ti, Jane, nebo Huberte, děkuji za pozvání do tvýho podcastu. Bylo mi ctí, přeju ti, aby jsi si ty chvilky radosti neustále prodlužoval a užíval. Tady byl Pavel Trantina Goblin.
A jako host Jan Berky. A já budu moc rád, když se případně ozvete, že byste chtěli jako hostitel nebo hostitelka se tady na něco zeptat. Máme už nějaké přihlášené, ale velmi rádi budem, když se přihlásí někdo další. Mějte hezký den a budu se zase těšit příště.